galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga iga raalli ahada fiid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha oktoobar waa 29 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaay iyo anigo ah axmed cali sheekh
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada caawana waxaa ka mid a golaha wasiirada dowladda federaalk soomaaliya oo maanta ansixiyey miisaaniyadda qaranka ee sannadka 2019
sannadkii hore bajetka guud ahaaneed 247.6 uu ahaa markaa kororka halkaa ka kormay ilaa 50 million ayada kasaa
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan madaxweynaha turkiga rajeb dayib erdogan oo maanta xariga ka jaray garoonka diyuuradaha cusub ee istanbul kaasi oo lagu tilmaamay kan ugu weyn caalamka
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warbaahinta maraykanka ku eedeeyey in ay caro ka abuurayaan dalka taasi uu hogaamisay toogasho dad badan ay ku dhinteen oo lala beegsaday macbad yahuuddu ay leeyihiin iyo bambooyin boosada loogu diray dad isaga kasoo horjeeda dadka trump kasoo horjeeda ayaa madaxweynaha ku eedeeya in kala qaybsanaanta bulshada ay ka dhalatay hadalladiisa ka dhanka ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga dadka soo galootiga ah iyo kuwa siyaasaddiisa kasoo horjeeda qoraal uu soo dhigay barta twitter-ka ayuu trump ku sheegay in waxa ugu yeeray warbaahinta maraykanka ay wadaan wartabin been abuur ah iyo qiyaameen ay dadka ku caragelinayaan waxa warbaahinta maraykanka sidoo kale ku sheegay in ay yihiin cadowga dhabta ah ee bulshada sida uu hadalka u dhigay hadalkiisa ayaa yimid maalmo kadib markii nin aaminsan sarraynta dadka caddaanka ah uu weeraray macbad yahuuddu ay ku leeyihiin magaalada pittsburg ee gobolka pennsylvania halkaasi oo uu ku dilay 11 qof
dalka braziil musharaxa ka socda xisbiga midigta fog ayaa ku guuleystay doorasho madaxtinimada ah oo aad indhaha caalamka si weyn ay ugu sii jeedeen guusha jair bolsonaro ayaa uga dhigan dalka braziil oo ah waddanka afaraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhanka midigta fog ee muxaafidka ah kadib sannado badan oo dalkaasi ay xukumayeen axsaabta siyaasadoodu ay furfuran tahay ee dhanka bidixda bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada aad adag islamarkaana ku dayda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump wuxuu soo galay amaba uu ku soo galay ololihiisa doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dembiilayaasha doorashadii axaddii oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa waxa uu helay 56% codadkii la dhiibtay boqolaal ka mid a taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu ka soo jeedo ee rio de janeiro oo ay ka dhigeen dabaaldegyo bolsonaro ayaa xafiiska qaban doonaa 1-da bisha janaayo ee sannadka 2019 isaga oo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhammaanayo ee miguel temer
diyaarada ay leedahay shirkadda leon air oo ay saarnaayeen 189 qof oo rakaab iyo shaqaale isugu jira ayaa ku dhacday badda waxyar un kadib markii ay ka kacday magaalada jakarta sida ay sheegeen hay-adda musiibooyinka dalka indoneesiya saraakiil ka tirsan dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin sida ay qortay wakaaladda wararka reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid a saraakiisha dalka indoneesiya afhayeen u hadlay hay-adda musiibooyinka ee dalka indoneesiya oo lagu magacaabo sutobo burwo nugroho ayaa barta twitter-ka soo dhigay burburka diyaaradda iyo qaar ka mid a waxyaabihii ay siteen dadkii saarnaa diyaaradda sida taleefano buugaag iyo boorsooyin nugroho ayaa sheegay in 189 qof ee saarnaa diyaaradda ay boqol iyo koowis deetan ka mid ah ahaayeen rakaab ay ku jiraan saddex caruur ah halka sideed kale ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda. Diyaaradda oo kacday abaare 6:20 daqiiqo oo subaxnimo ayaa ku sii jeeday caasimadda gobolka Bank Beltung.
Cesar Sayoc oo ah nin si aad u taageersan madaxweyne Donald Trump kaasi oo lagu eedeeyey in 13 xirmo oo ay ku jiraan aalado qarxa oo u diray dad kasoo horjeeda madaxweynaha ayaa maanta kasoo hor muuqan doona maxkamad. 20 jirkan ayaa hortegi doona garsoore federaal oo ku sugan magaalada Miami ee gobolka Florida, meel aan ka fogeyn halkii wakiilada federaalku ay ku xireen jimcihii. Kadib dhageysiga maanta, kiiskiisa ayaa la filayaa in loo wareejiyo maxkamad federaal oo ku taala gobolka New York. Sayoc ayaa wajahaya 5 dacwadood oo la xiriira shirqool socday 7 oo uu bambaanooyin ku dirayay boostada. Xirmooyinka uu diray oo midkoodna aanay qarxin ayaa waxaa loo kala diray xubno ka mid ah xisbiga dimuqraadiga oo ay ku jiraan madaxweynihii hore Barack Obama, madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden iyo Hillary Clinton oo iyaduna doorashadii madaxweyne ee 2016 Donald Trump la loolantay.
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2019, miisaaniyaddaasi oo gaaraysa ilaa 340 milyan oo dollarka Mareykanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Sandeer.
Kadib kulankii golaha xukuumadda ayaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle uu ka warbixiyey miisaaniyadda sanadkan oo aad uga badan tii sanadkii hore.
Waxaa farxad weyn oo ah in budgetkii miisaaniyaddii dalka ee sanadka soo socda golaha wasiiradu ay ansixiyeen. Shaqo badan ayaa gashay miisaaniyadda. Shaqadaasi waxay ka gashay waxa weeye wasaaradaha iyo wakaaladaha iyo ciddii ay wax kaga jiraan. Shaqo badan baa la soo galay. Waxaan aad ugu faraxsanahay waxa weeye in dadka Soomaaliyeed ay qayb ka qaateen lacag ururinta iyo ururinta wasaaradda miisaaniyaddaas oo ururinteeda inay qayb weyn ka qaateen. Yaan aad ugu faraxsanahay maanta iyo sanadkiina dhaafay waqtigan oo kale markaad iska rabigtana lacag waxoogaa oo fiican baa korodhay oo ka korodhay lacagaha gudaha laga soo ururiyey sanadkiina dhaafay. Wax waliba horta waxa budgetka guud ahaaneed maanta waxa weeye 340 milyan.
Wasiir Beyle ayaa sheegay in miisaaniyadda sanadkan ay 50 milyan oo dollar ka badan tahay tii sanadkii hore, dakhliga gudaha ay qaybta ka ah miisaaniyadduna uu ilaa iyo 30 milyan ka badan yahay tii sanadkii hore.
Sanadkii hore budgetka guud ahaaneed 247.6 uu ahaa, markaa kororka halkaa ka kormay ilaa 50 milyan ayaad arki kartaa. Laakiin waxaa aad iyo aad muhiim u ah inaan fahamno, waxna waa wax adduunyada kale inoogu deeqayso, waxna waxa weeye waxay inagu gudaheena aan ka ururinay. Asalkuna wuxuu yahay waxa weeye wuxuu gudaha laga ururiyay ayaa asalku yahay. Xaaladteeda ilaa 300 ayaa kusoo kordhay. Waa wax aad iyo aad loogu farxi karo weeye. Waxaan kaloo ku dadaalay in budgetku waqtigii loogu talagalay ee qaanuunku sheegaya aan halkan ka ansixino oo loo gudbiyo golaha shacabka oo iyaguna shaqadooda ka qabsan doona haddii ay beedmo.
Wasiirka ayaa sheegay in miisaaniyaddan ay ku jirta lacag lagu bixinayo adeegyada dadweynaha, kuwaas oo hay-adaha adeegyadaas qaabilsanay ay dowladda ka heli doonaan.
Waxaa kaloo ku faraxsanahay waxa weeye in hay-adihii social sectorka la odhanayay ama educationka noqon, tacliinta iyo caafimaadka iyo constitutionka iyo meelihii aad dad dadweynuhu u daneynayeen inay wax ugu jiraan. Mannasan doonno mana istaagi doonno ilaa hadafka dowladdu leedahay aan gaadhno, oo ah inaan ku filaano waxaan inagu isku filaano.
Tallaabada tan xigta ayaa wasiirka maaliyadda Soomaaliya uu sheegay inay noqonayso horgeynta miisaaniyadda ee baarlamaanka federaalka si inuu ansixiyo loo weydiiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Sandeere oo nala socodsiinaya warbixintii ku saabsaneed miisaaniyadda cusub ee sanadka 2019 oo golaha wasiirada Soomaaliya maanta ay ansixiyeen.
دين عقلنا بانجيغا الدونكا يا صوماليا يا سوغا بقبي يشير اي كويشين مغالا دا نيروبي ويوغا ود هدليين هانت دور كام بوتان بره سمطر او كميدا مدن ياشا اقل كسراء بارلمان كا صوماليا او كاقيب غلاي شركا يا اوغا ورما يوريه نياسين عيسى وردير او جيدة دا شركا يا وحيابها لغو سوقا دي اسوغا وغورينتي وحكوي دي سيدو كالانا خلاف كاو لحي الدولة دا دحي يا مامل قبل ديادا
شركا وحال لوغا دا يي وحيا هانت دوركا أنت وين واحد هاي؟ أنت هانت لور كبير هاي؟ أقاسي ما أقول بها هانت لور كلا يسوق كور بعدين ماشي كهلي وحنا كجدي يعني سيد الله هري لوجو ذلها هانت لور كسيد هري لوجو ذلها سيد أوهل ذلها مثلاً دس خبراء وقعن كسيا سيجي الناس تود خبرة في عروق هذا الهايت سي مثلاً لوجا شقيه مثلاً هفنانتي دفتا هاي أو دولة مثلاً واحد مثلاً دخل شلون قال بيرك استواكي يبان لما قلها بدي بدأ سيدي مثلاً مهري واحد مرت وحتى واحد لو يديش تولد بنجو كلاطع يو إن الخبراء يو لفت ضحبيس ككيران سيدتك أي تمبر أسي يعني وحنا أوكر يعني ولا كنترولانين أي با با حتى لو يديش تو يديش تي أنا قلنا واحد نكمل هاي نقول دفتك لو عشر بشركات أو خل قايب قلي سأل إنه لا عشر موضة لأنه أول هرت حيو قالوا إنه قلنا وحماشة قصة لا إياه إنه نوحي كونتريبيشن أو أنكدي ما كره أنا وأنكدي منه
بوتان واحد كم تهاي جود جدا قالها يا غل كاسترة بريه عند بن حايس بتريد قالها سومالي هذه أديكتور اللي عم سوما سوق واحد سومالي كم تهاي بيها وهو سيد
أنا عارف إنه واحد قضاء واحد بدل بعيس كبدلي أولا وحوي دخل جوا أخرني وحنو قرن كره أو إنه أجن هاي المشارك شغله واجري هذا بندو المشارك واجري لكن هذا دولدنا المشارك بحسه تقالين أوكرني هنتظر آد لو إلى ذي هدل وحنا آد أمان يا ولبا نك هنتظر كار عصب وها رنتي نندر على يا والرمائين المطقة عنا ال وحول بس ماشي هيك تاعي أما خلص خاندي لو تلاقي أي كل عدو ولا لدة قالوا أنت إلى أي حد والصلاة إلى لدة قالوا يعني كل شيء غير لكن واحد أباهين خبر بدن بأباهين خبر بأباهين متقعنا واحد بدن بأباهين يا جلبتوا وأنا واحد ويدسنا يا أنت بس لكم من التجا يعرفان بنك والد بنك ويدسنا يا بيكمل هاي
قدونك بارلمانك أقل كسرائي وليبا حبله نسالي ترادا وحابريهان باسعودي دادالو لقود حد حادين ايو دولة قوليدي دا فدرالك صوماليا ايو دولة دادحة الرواسي حقيا دين مريا
سيدي ما سيلاجي دين مريا حايد أنه واحد وكيلة كان هاي استيدان وكان هاي أما مامولان وكان هاي مركي خلافك ويمي إسلام مركيبا قدوميه وحا أمري إن قد اللود درو قديان لود درو مامولان إن قديان لود درو سرود درسا أما كور كيرا waxa ay tamanayaan in maamuladu saddex su'aalood baan la weydiinayaa maamulada markii la tagay waxa awalan maxaad ka amalaysaan waxay ka amalayaan markii ay sheegaan maxaa xala markii xalka ay sheegaan ma ogoshiin in aqalka sare iyo ninka iyo maamulka dawladda ee dhexdhexaadiyo wayna ogolaadeen raboorkii bay la soo noqdeen xildhibaanka iyo aqalka sare raboorkii baa la urursay gudiba la magacaabay dawladda loo diray dawladduna inkastoo ay daahday runtii haddana dawladdu markii dib waxa magacowday wasiirre magacowday in arintaas kala shaqeeyaan aqalka sare iyo maamulada waxaan rajaynna in maarista wala ku dhamaado
kaasina waxa uu ahaa bootan barre samatar oo kamid mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya isagoo Nairobi jooga ayuu u warramay wariyaha Yasiin Ciise Wardeere
madaxweynaha turkiga recep tayyip erdogan ayaa maanta xariga ka jiray wajiga koowaad ee dhismaha cusub ee garoonka diyaaradaha istanbul oo lagu tilmaamay in uu noqonayo kan ugu weyn caalamka ibrahim xasan danduri ayaa arintaasi ka wareystay abdi nur daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta trt ee dalka turkiga
garoonku wuxuu ku yaalaa magaalada istanbul xaafad lira arnavut koy oo muxuu ahay jasiirada badda madow ama balaagsi ku taalla magaalada
Abdunur garoonka dhismihiisu goormuu bilowday
garoonkan dhismihiisu wuxuu bilaawday 5 sano ka hor 2013 ilaa haddana waa la soo waday dhismihiisuna weli ma uusan dhamaystirin wuxuu dhamaan doonaa 2028 afar phase ama afar qaybood oo kala duwan loo qaybiyay qaybtii hore ayaa hadda dhamaatay waana la isticmaali karaa oo diyaaraduhu hadda diyaaradda ugu horeysa ay ka degtay oo diyaaradda madaxweynaha qaranka Turkiga uu ku duulo ayaa ka degtay galabtay aan caawo iyo Britain diyaarada kala ka duula doono ay ugu horeysa diyaarada Turkish Airlines oo ah diyaarada qaranka Turkiga ee muxuu ahaay calankiisa caalamka ku matashay magarad marka garoonku wuxuu qaadi doonaa maalintii 200,000
marka Cabdinuur garoonka maalintii ilaa iyo intee duulimaad ayaa ka kici kara
waxa ka kici kara 2,000 oo diyaaradood ama 2,000 oo flight ayaa ka kici kara haddana waxa la qiyaasaa fleetka koowaad markuu dhameystirmay sanadkan soo socda 90 milyan oo dad inay sanad koowaad airport ka isticmaali doonaan labada fleet ama saddexda fleet ugu dambeysa markay dhameystirmaan 200,000,000 oo dad isticmaali doonaan ayna noqon doonaan garoonka ama madaarka ugu mashquulka badan caalamka ee dadka ugu badan ay isticmaalaan una isku xiri doono Yurub, Afrika, Middle East ama Bariga Dhexe iyo Asia qaybeeda kala duwan oo meel dhex bartamaha ku yaala magaalada.
Marka maadaama aad ii sheegtay garoonka in si buuxda aan loo dhameystirin, qaybtan maxaa loo furay hadda?
Qaybtan waxaa lagu soo baagay 1995 guuradii kasoo wareegatay markii la aasaasay dalka Turkiga ee jamhuuriyad laga dhigay. Intii ka horeysa waxaa maamuli jiray boqortooyada Cusmaaniyiinta, waddan la gumaysta ma ahayn. Laakiin markuu jamhuuriyad ama republic noqday 1923 ayaa lagu soo beegay maanto kale in loo dabaaldego waddanka waddan la gumaysto ma ahayn. Ka hor waxaa xukumi jiray Cusmaaniyiinta, boqortooyada Cusmaaniyiintu markay burburtay jamhuuriyada laga dhigay waddan oo Turkiga leera. Maalintaas hadda waxaa kasoo wareegtay 1995 sano si dabaaldegaas looga qayb qaata ayaa furitaankiisa lagu soo beegay xilligan magarad.
Ayaa dhisay garoonka?
Garoonka waxaa dhisay 5 shirkadood ayaa qandaraas ku qaadatay oo shirkadaha dhismaha ee Turkiga ugu weyn oo ayaa muxuu ahaay qarash waxaana ku baxay 28 bilyan oo muxuu ahaay dollar. Wilin dhismihiisu uu socdaa, inkastoo khasaarayaalna xataa u geystay oo dad qaar ay ku dhinteen intuu dhismihiisu uu socday, waa mashruuc aad u weyn. Marka haddana inuu sii socod doona la rajeynaya. Garoonkuna waxaa la rajeynaya inuu noqon doono garoon maalintiiba 2,000 oo diyaarado ay ka kici karaan, lix meelood ama lix runway oo diyaaraduhu gigada ay ku cararaan ama ay kusoo degaan uu lahaa doono markii la dhameystiro, iyo 2 terminal oo aad u waaweyn magaalada.
Waxaa jirta in xeer ilaanta Sacuudiga ay yimaadeen dalkaasi Turkiga. Waxaa jirta in ninka ugu sarreeya xeer ilaanta Sacuudiga uu yimid Turkiga. Yuu la kulmay?
Ninka ugu sarreeya xeer ilaanta wuxuu imaaday shalay wafdi hogaaminaya. Waxa uu la kulmay ninka haysta hay-adda sirbaarista iyo muxuu ahaay sirdoonka ee Turkiga, kadibna wuxuu la kulmay xeer ilaalinta Turkiga dadka ugu sarreeya. Waxaana laga wada hadlayaa ninkii la dilay oo hal bil ka hor dhintay, sidii loo heli lahay raadraac iyo dadkii dambiga geystay si loo maxkamaday lahay. Waxa ogsoonahay Sacuudigu way qirtay ninka in la dilay, si qorshaysana loo dilay, laakiin ilaa hadda meydkiisii ama muxuu ahaay godkiisii meeshii lagu duugay waa la yahay. Hadda marka wararku waxay sheegayaan mar labaad in baaritaan lagu noqon doono oo safaaradda Sacuudiga oo hore loo baaray iyo qunsulku meesha uu deganaa mar laba la baari doono, sababta aad tahay waxaa jirtay ceel qodan oo meelaha oo weli la baarin iyo qolal xiraay. Marka hadda waxaa la sheegaya inuu mar kale ciidanka sirdoonka Turkiga ay baaritaan ay samayn doonaan magaalada.
Waa gartay Sacuudigu waxa uu sheegay in uu u xiray arrintaasi dhowr qof inay ka dambeeyeen dilka Jamaal Khashoggi una ku maxkamadeynaya dalkiisa, laakiin Turkiga waxay sheegeen in maadaama dalkii dembiga uu ka dhacay uu yahay dalka Turkiga magaalada Istanbul, in la keeno dadkaasi in lagu maxkamadeeyo dalka Turkiga. Maxaa iska bedelay ilaa hadda arrintaasi?
Arrintaas weli waxba iskama aysa bedelin. Turkigu go'aankii asalka ah ayuu taagan yahay oo wuxuu leeyahay jariimada ama dhibku wuxuu ka dhacay dhulkayga dhibaato lagu geystay si ka baxsan xeerarka caalamiga ee diblomaasiyadda Geneva Conventions loo yaqaano. Dadkii dhibka geystana way fakadeen, waa in lasoo celiyo, waa in halka Turkiga lagu maxkamadeeyo oo ay halkan ay gaaraan. Sacuudigana nin u hadlay muxuu ahay wasiirka arrimaha dibadda Cadil Aljubeyr ayaa sheegay in dadku ay yihiin muwaadiniin Sacuudiyaana, Sacuudigana hadda uu gacanta ku hayo keyskooda, Sacuudigana uu baarayo dembigoodana, Sacuudiga uu gacanta u gelaya. Marka arrintaas ilaa hadda waxba iskama bedelin, laakiin waxay u muuqataa muxuu ahay arrintu inaysan dhammaanin weli, oo Turkigu uu ilaa hadda uu macluumaad badan wahayaha la leeyahay oo recording iyo fiidiyoreyaal iyo muuqaalu haya, laakiin inta la gaarin ka hor aan la soo dayin xaritaankii meesha lagu duugay ninka dhintay ama la geeyey in la sheego inuu ogaado rabaha la leeyahay magara.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdi Nuur Daahir oo ah wariye ka tirsan warbaahinta TRT ee dalka Turkiga oo Ibraahim Xasan Daanduri uga waramayay furitaanka garoonka cusub ee diyaaradaha ee Istanbul.
halka aad weli nagala socotaan waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington markana Baydhabo. Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa maanta kulan ku yeeshay magaalada Baydhabo, waxaana ay kaga hadleen faragelin ay sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso doorashooyinka lagu wado in bisha dambe ay ka dhacaan magaaladaasi. Odayaasha ayaa ku baaqay in la sugo amniga kana digay bannaanbaxyada keeni kara xasilooni darrida. Nur Bukhari ayaa arrimahaasi ka wareystay Malaaqdeerow Yacquub Isaaq oo ka mid ah malaaqyada maanta kulmay.
بسم الله الرحمن الرحيم أدير شركة أنا مانت وقو كساب سنة يسدح قضب قضب وحي أمانك الله غفل داي قضبنا مقالة ما داما سياسين بغن ديوغان وحيارة بغن أي كجر أن ضبنا بحث مين أي قلقالينا أي ميل كستايا جري فنا بحيدات نحن لديو جي يا إحي مدك على الدولة الفدرال كفرقرين كوهي سكوفر قلبات muddo dheer nasoob laawti ayaa looga hadlay sadexda qodob oo looga hadlay malaaqiib markaas joogay magaalada waa 23 malaaq ayaa ka qayb gashay marka 23 malaaq fadhigaas iska laha
maxaa ku soo beegay marka xilligan in aad kulankaas qabtaan oo intaas oo malaaq ay ma aragtay ka hadlaan arrimaha xasaasiga ah ee sheegtay
oo adeer sabar qoran su'aal ka dhana la yiri maadaama wadanki lagu jiro waqti asaasi ah oo koonfur galbeedna ay u dareereyso in ay isdoorato madaxweynihii dowlad koonfur galbeed xilligiisu wuu dhamaaday marka 17 bisha hadda nagu soo bisha 17aad la rabo waxaa noo muuqatay in amniga gacanta ka baxayo waxaa noo muuqatay shacabkii in xoog kacdoon sameynayo marka anaga xil weynaa naga saaran odayaalkii dhaqanka wadanahay marka waxaan ugu kalashay arrimahaas oo isbiirsaday way dawladda federaalka nafteeda oo laga rabay in dawlad goboleedada dhaxad ka ahaato ayada nafteeda faragelin ugu hayso marka intaas markay isbiirsadeen waxyaalaha intay roobka markuu intay da'in ka hor ayaa biya la iska moosa marka intay dib kale imaaneen in amnigaana ka hadalno oo bannaanbaxyada ka hadalno oo aan ka hadalno dawladda federaalka faragelinteeda taas ayaa isku beegay ayaa nagu kalafay inaan fadhigaas iskugu nimaano
waayatan faragelinta dawladda waan u imaan doonaa laakiin amni darrada iyo barnaamijyada yaa ka wada magaalada
waa aad iyo aad u mahadsan tahay amni darrada waxaa keenaya musharaxiin badan ayaa jira marka ciidamadii oo markaas amniga ilaalinaya ayaa waxaa dhacday in musharaxiintii qaar waardiyi ka noqdaan qaar ay soo raadsadaan arrimo kale markaas amnigii meelaheeda dhowaay sida goofgaduud shubeelow iyo doynoonay meelahaas oo dhan waa laga soo baxay marka amni darada meelahaas ayaa ka timid sidaasi daraaddeed odayaasha inay isku booriyaan arrimahaas wax laga qabto marka meelahaas ilahaas ay ka yimaadeen kala duwan
waxa sheegtay in faragelin ay ku hayso maaragtay dawladda federaalka ah maamulka ka jira Koonfur Galbeed iyo doorashooyinka marka faragelinta aad sheegtay ay dawladda idin ku hayso federaaliga ah ma ino faahfaahi kartaa faragelin noocee ah
adeer ma aan waxa ay wiilasha musharaxiinta amba siyaasiinta musharaxiinta waxay u dhasheen Koonfur Galbeed dhammaantooda waxay xaq u leeyihiin inay la doorto waxay xaq u leeyihiin inay is soo sharaxaan waxay xaq u leeyihiin in ay mataqaanaha loo bankooda ay sameeyaan laakiin waxa dhacday anaga ma nihiin dad oo meel iska jooga waxaanu nahay dad dawladda xildhibaano ayaanu leenahay xildhibaanada 149 xubnood oo ay codka kaas laga rabaa dawladdii intay soo baxday oo wasiirro iyo mataqaanaha ay soo dartay ay leeyihiin hebel musharax ah dawladda wadata annaga dawladda qof wadata ma rabno waxaan rabnaa qof musharax muwaadin ah Koonfur Galbeed u dhashay iskiis ugu soo go'day in dalkan iyo dadkan wax u qabto marka dawladda wasiirka gaashaandiga meesha yimid oo uu leeyahay waxaana taageero u nahay ninkaasi marka waxaa kale jirtay nin muwaadin ah isu soo sharaxay ayaa la leeyahay isma sharaxi karo marka waxa kale oo leeyahay hebel hadduu soo bax ma aqoonsanayna marka waxyaalo noocaas ayaan
noqon laakiin ilaa imika meel ay dawladda si maaragtay rasmi ah ugu sheegtay ninkaanan wadanaa ma aanan arag laakiin hadii ay dhacdo maaragtay dadka aad leedahay dawladda ayaa wadataa soo uma dhalan deegaanka oo xaq u malahan inay is sharaxaan
inay is sharaxaan xaq ay u leeyihiin cidii tan mare annaga odayaashii dhaqanka nahay wiilasheena waa noo wada mid laakiin nin la yiraahdo nana meeriyo oo la yiraahdo kana fiican oo kana wax tara ma manihin annaga dad oo hadda ummi ah oo wax kala garanay manihin waxaanu nahay dad odayaale dad ummad ah dad dal ii deegaan leh mustaqbali ah oo maamul goboleedkooda shalay doortay haddana rabno in maamul goboleedkooda doortaan
waayo ugu dambeyntii waxaa soo hadal qaaday in mushruuciinta qaar ay dowladda u diiday inay isharaxaan waxaan filayaa inaad kala jeedo mukhtaar roobo abu mansuur
naam taas waay kaas waa ugu jeeda
dowladda federaalka waxay sheegtay in uu yahay muwaadin soomaaliyeed oo xaq u leh inuu isharaxi karo laakiin ay weli jiraan xayiraado caalami ah oo saaran marka taasi miyaydan idiin muuqan
inay ayada ka hadasho ma ahayn cidda caalamiga ay saaratay inay ka hadasho ahayd in dowladda ka hadasho ma ahayn dowladda ninkaas waa soo dhiibay waa hadlay wixii howl ugu jiray waa inuu ka baxay shan sano ka hor ayuu sheegay marka in hadda waranka lagu taago annaga odi ahaan ma rabno noocaasi inay loo dhaqmo
kaasi waxa uu ahaa malaaq deerow yacquub isaaq oo ka mid ah malaaqyada koonfur galbeed oo maanta magaalada baydhabo ku kulmay islamarkaana ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya inay faragelin ku hayso doorashada ka dhici doonta bisha soo socota magaaladaasi baydhabo
markana dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaynu eegaynaa waxaa idinku soo maqan codka macaani fanaanka axmed naaji habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan doodii gaabneed iyo barnaamijkii qurbe balse markan aynu dib idiin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa warbaahinta maraykanka ku eedeeyey in ay caro ka abuurayaan dalka taasi uu hogaamisay toogasho dad badan ay ku dhinteen oo lala beegsaday macbad ay yahuuddu leeyihiin iyo bambooyin boosada loogu diray dad isaga kasoo horjeeda dadka trump kasoo horjeeda ayaa madaxweynaha ku eedeeyey kala qaybsanaanta bulshada in ay ka dhalatay hadalladiisa ka dhanka ah xubnaha dimuqraadiga dadka kasoo horjeeda siyaasaddiisa iyo dadka soo galootiga ah qoraal uu soo dhigay twitterka ayuu trump ku sheegay waxa uu ugu yeeray wartabinta beenta ah iyo qiyaameynta ku dhisan ee warbaahinta inay horseeday in dad badan ay caroodaan waxa warbaahinta maraykanka ugu yeeray warbaahin been ku dhisan isagoo sidoo kalena ku qeexay in ay tahay cadowga dhabta ah ee bulshada sida hadalka uu dhigay hadalkiisa ayaa yimid maalmo kadib markii nin aaminsan sarreynta dadka caddaanka ah uu weeraray macbud yahuuddu ay ku leeyihiin magaalada pittsburgh ee gobolka pennsylvania halkaasi uu ku dilay 11 qof
isla wararkaasi ayaynu ku jirnaaye cesar sayok oo ah nina si aada u taageera madaxweyne donald trump oo lagu eedeeyey in 13 xirmooyin oo ay ku jiraan aalado qarxa uu u diray dad kasoo horjeeda madaxweynaha ayaa maanta kasoo hor muuqan doona maxkamad 16 jirkan ayaa hortegi doona garsoore federaal oo ku sugan magaalada miami ee gobolka florida meel aan ka fogeyn halkii wakiilada federaalku ay ku xireen jimcihii kadib dhegaysiga ah maanta kiiskiisa ayaa la filayaa in loo wareejiyo maxkamad federaal oo ku taala gobolka new york sayok ayaa wajahaya 5 dacwadood oo la xidhiidha shirqool socday 7 oo uu bambaanooyin ku dirayay boostada xirmooyinka uu diray oo midoodna aanay qarxin ayaa waxaa loo kala diray xubno ka mid ah xisbiga dimuqraadiga oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee maraykanka barack obama madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden iyo weliba hillary clinton oo doorashadii madaxweyne ee sannadkii 2016 kula loolantay madaxweynaha hadda talada haya ee donald trump
diyaarada ay leedahay shirkadda leon air oo ay saarnaayeen 189 qof oo rakaab iyo shaqaale isugu jira ayaa ku dhacday badda waxyar un kadib markii ay ka kacday magaalada jakarta sida ay sheegtay hay-adda musiibooyinka dalka indoneshiya dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin sida ay qortay wakaaladda wararka reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid a saraakiisha dalka indoneshiya afhayeen u hadlay hay-adda musiibooyinka dalka indoneshiya sutobo burwo nugroho ayaa barta twitterka soo dhigay burburka diyaaradda iyo qaar ka mid a waxyaabaha ay siteen dadkii saarnaa diyaaraddaasi sida taleefanno buugaag iyo boorsooyin nugroho ayaa sheegay in 189 qof ee diyaaradda saarnaa ay 181 ka mid ah ahaayeen rakaab ay ku jireen 3 caruur ah halka 8 kalena ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda
madaxweynaha Brazil ayaa musharaxii ka socday xisbiga midigta fogga uu ku guuleystay doorasho madaxtinimo ah oo indhaha caalamka si weyn loogu hayay guusha Jair Bolsonaro ayaa uga dhigan dalka Brazil oo ah waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhanka midigta fog ee muxaafidka kadib sannado badan oo dalkaasi ay xukumayeen axsaabta siyaasadoodu ay furfuran tahay ee dhanka bidixda bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada adadag islamarkaana ku dayda madaxweynaha dalka maraykanka donald trump wuxuu soo galay ololihii amaba ku soo galay ololihii doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dembiilayaasha doorashadii axaddii oo ahayd wareegii 2aad ee doorashada madaxtinimada ayaa wuxuu helay 56% codadkii la dhiibtay boqolaal ka mid a taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu kasoo jeedo ee rio de janeiro oo ay ka dhigeen dabaaldegyo bolsonaro ayaa xafiiska qaban doonaa 1 bisha Janaayo ee sannadka 2019 isagoo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhammaanayo ee miguel temer
warkii caalamka intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal laanta af soomaaliga ee v o a ayaad kala socoteen markana waxaad ku soo dhowaataan dooda gaaban waxana inoo soo jeedinaysa oo Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar.
Wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku hurgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. Haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxa mas'uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas'uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed kuna dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil. Caqabadaha la sheegay inta badan ay ku hurgudboon yihiin dumarka, ma waxaa ka mas'uul ah ragga mise dumarka ee qudhooda ayaa mas'uuliyadda qayb ka leh?
Waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay. Hooyo waa hooyo, hooyo waa barbaariso, hooyo waa kubciso, hooyo waa kuristo. Caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay, haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey. Caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majarati ahaan marka la fiiriyo ragga, waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama waxbartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan. Wuxuu haldhigu ah naag gurigaaga joog, ilmahaagana hayso. Hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wax u qabato. Markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u samaysay inay dalkii iyo dadkii wax u qabato ayay rabtaa. Marka caqabada hortaagan waa ragga.
Axmed Cabdulla Faarax,
waa mahadsan tahay Zainab. Maamud Rooy, mahadsan tahay. Horta aan u malayn maayo in caqabaduhu ay dumarka kaliya haystaan, bulshada Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed. Midaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh. Waxaa loo socdaa waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka. Raggii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyadda rag ka timi, una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan. Marka dareenka asagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto, dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan oo nin ragaho aan dumar ku xiriirin ama hadalo ama hala dhasheen ama udhaxeen ma jiraan qabaa mana badna. Waa suuqaas bilowdo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hangal taagayaan. Siyaasaddii ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku qasaartay baa uddihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay haddana baasha. Marka gabdho cula isku koobnaanaya ma ahan qoyskii Soomaaliyeed, bulshada unugeedu waa qoys. Qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto. Waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey, ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysay, bulshadii, noloshii, usradii, meeshii laysugu soo noqonayay.
Adigu ma ku muuqataa siduu Axmed ku doodayo Aamina in kaalintii haweenka ee dhanka qoyska ay meesha ka banaananayso?
Maya, iima muuqato. Waayo aniga waxay igu muuqantaniya maalintii dalkeennu burburay oo xabadu dhacday oo rag islaayay oo dhibaatada raggu isku geystay, wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen. Mid ilmihii korista, mid raggii kala dhex gasha, mid shaqaysa oo laamiga fadhiisata. Shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen. Gurigii bay ka qabteen, mid guudna waa qabteen. Marka ragguna ma ogola, waxbarashadii bay u diidan yihiin, shaqa dowladeed bay u diidan yihiin, waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin. Yacni shaqadan raggu uu ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa. Waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa, maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen. Wax walba waa hagaajin lahaayeen, waana hagaajinayaan, waana soo hagaajiyeen.
waxaan siinayaa Ahmed Cabdulla Faarax.
Number tira badan oo qoysaska Soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax. Mushaakilka jira wuxuu yahay waraabaa yiri alle hadan aqoon lahaa intuu mar rati cunay islaani leedahay. Ay waraabaha aragtay waxa tarwa ka tagay uu cunay. Wariyay ay sheego sumad gaar ah ugu dhigu yiri waraabe geela islaama.
Hooyadu ilmihi waagi waaya dhexe garabka mutay baa cirka lagu qoray taaradoodii. Warwaraabuhu ilmihiisa waa kasiiyaa wax. Shimbirtu intay geedaha u soo gurtay afka u gelisay ilmaheeda. Qof abaal looga haya ma jiro. Hooyo xaquuq Allah siiyey. Waxa weeye qoyskan Ilaahay baa si uu abuuray. Shaqadana Allah u qaybiyey dadka. Haddii qof mas-uuliyad rasmi ah oo qof ninihi tiisi gudan waayay xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo. Wixii ay guriga ka soo saari jirtay muskood wax gaarana iima sheegi kartaa Amir Ismaaciil oo ay ka soo qabanayso siyaasadda iyo shaqo dhowr sano kadib bay qof ku soo diri jirtay bulshada wiil ama gabar Soomaaliyeed oo hadda Soomaali ku hadlays waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arintaasi caqabaddu waa dareenka oranaya ragga la ficil tama
haye aamina waad maqlaysaa dooda Ahmed Cabdulla Faarax
walaalkay horta waa mahadsan yahay khayr Allah siiyo waxaan si u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireen ay qabteen inay qowsas badan mas'uuliyadooda ay qaadeen inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqeynayaan rabguna ma aha inuu nagu xal qaladeeyo ma ay aha ee waxay wanaagu ku jiraa intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa intuu samayn karaan samayn karaa aqoontu waa meeshiira oo dadku isku aqoon ma aha laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa middeeda kale waxa weeye haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkuu iga hormarinaya ima ogola inaan qabto shaqadii ma qabto hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay imtixaan bay gashay gobollada mid ka mid a imtixaan ku gashay imtixaankii way ku baastay imtixaankeeda ay ku baastaa nin reega la siiyey shaqadaas waxay ahayd shaqo hay'adeed bay ahayd markay ku baastay iyadii waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey nin raga looga qaado la siiyey aqoonteedii baa la siiyey waxay juhdiga u soo gashado ay gildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii booskana gabadh baa laga rabay nin lagama rabin marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ee hayaana ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay mana rabaan mana doonayaan ay
haddii aan dib ugu laabto Ahmed Cabdulla Faarax waad maqlaysaa aamina waxay leedahay mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato adigu taas siday kula tahay
dad Soomaalida imtixaan galay qof imtixaan ku guuleystay qof aan guuleysan in la siiyo banaynayo waxuna weeye wacdaada barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaa qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada caqabad dadkii uu shaqo tagaana waa is caqabadaynayaan horta laba kastoo isjeclaydo siyaasad u qunta ayaga caqabad isku noqonaya suuq caqabad ayaa la meesha dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda Soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu nambar tiro badan bay ka yihiin seeni bisaad ogtahay gabar baa isu sharaxday gudoonka baarlamaanka xubin ka mid gudoomiye xubinka baarlamaanka gabar isu sharaxday sida cad oo muuqata xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin ma garat jacaylka aamina sheegaysaa waa ka sokeeya horta meesha inta ka sokeysa ku simayay soomaaliya siyaasadu waa maado been ka samaysan qaacido santifiga oo rasmiya ma aha waa maado falsafada oo been ka samaysan gabar beenaalaa inama qabato waxaan qabaa inta soomaaliya waxay nooshahay maamadu nooshahay oo guri loo hoyanayaa jiro haddii la wada hanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo wax jirayaan ma jiraan
anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidan laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaanka iyo unugii Soomaaliyeed ayaa rumaya odagii iyo wiilkii iyo wiilashii kulumay siyaasadda qasaara badan ka marra siyaasadda hooyo uma qoro
aamina maxamed adiga soo koobaya gabagabada dooda waa la isla soo gaarnay
anigu ilaahay hadda waxaan ku taageenahay hooyadu inay wax walba qaban karto shaqadeeda inay qaban karto wixii xilibanada gabdhaha wixii u codeeyay oo soo saaray oo meel walba halkan ka dheer u galay ee mikrofoonka qaatay ee gobolada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen oo durbaanka u timaayeen oo soo geliyay oo soo xireeyay inaannu uga masuugno hal gabadh inaannu codsiinana wax suurtagal ah ama naga suurtoobaya maaya gacmahaannu ishaysanaa siyaasaddiina waa lagu wada jiraa ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay shaqadiina diyaar baanu u nahay waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno nadka soo socda haddii alla idmo isbeddel oo muuqda oo muhiim oo la taaban karayaanu anagu rabnaa raggu wargiibaha ha iska hadlo raggu ha yidhaahda gabadh waxma qaban karto raggu ha yidhaahda hooyo guriga lagu ogaa waa diidnay siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu waxu qabanaa anagu rabnaa
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo kamid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo Axmed Cabdulla Faarax oo kamid ah laburada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad gelyo
aad bay u mahadsantahay Zainab Abubakar Maxamed oo doodas gaaban Muqdisho ku soo diyaarisay nalana socodsiinaysa halka aad weli nagala socotaana waa VOA Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa la diyaaray jaamac buule jaamac
kulanka wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada qurbe iyo qormadeena toddobaadkan qurbe waxaan dhegeystayaal ku soo qaadanaynaa doorashada dhexe ee Mareykanka iyo Soomaalida gobolka Minnesota inta badan dalka Mareykanka waxaa toddobaadka soo socda ee horaanta bisha November ka dhacaya doorashada dhexe oo meelaha qaarkood heer walba ah sida guddiga waxbarashada golaha deegaanka gobolka iyo heer federaalba doorashadan oo dalka Mareykanka looga yaqaan midterm election oo macna ahaan noqonaysa doorashada dhexe waa mid dhacda marka uu madaxweynaha Mareykanka xukunka hayo laba sano waxaana inta badan loo turjumaa afti loo qaadayo rabitaanka dadka ay u hayaan madaxweynaha talada hayo sanadkan shaki kuma jira in ay arrimaha ololaha doorashada ay saldhig u tahay sida madaxweyne Donald Trump loo arko hase ahaatee waa sanad Soomaalida Mareykanka ay u tahay mid taariikhda u geli doona waxaa la filayaa in xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ah Soomaaligii ugu horreeyey ee Mareykanka xildhibaan heer gobola ka noqda ay aqalka Mareykanka ee federaalka gasho sidaa oo kale waxaa la filayaa in ugu yaraan laba qof oo kale ay ku guuleystaan baarlamaanka gobolka Minnesota Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaan BBC waxa uu horey ugu tartamay sanadka gobolka Minnesota haddana waxa uu ka mid yahay dadka u ololeeya arrimaha bulshada Soomaalida iyo soo galootiga kalaba waxa aan weydiiyey inuu noo sharaxo Soomaalida ka tartamaysa gobolka Minnesota
runtii Soomaali ayaa u soo gudubtay primary-gii oo ilaa iyo afar ah kursiga 62 ee degmada aqalka gobolka hoose waxa uu carraya Odan Xasan sidoo kale degmada 60B oo isla aqalka gobolkana waxa uu tartamaya Maxamuud Nuur sidoo kale degmada shanaad federaalka waxa uu carraysa Ilhaan Cumar farduuse jaamacna waxa laga iyadana u tartamaysa golaha deegaanka magaalada Makeedo marka jaamac sanadkan 40 qof oo Soomaalida baa u soo gudbay hadda wareegii labaad ugu dambeeyay bisha November 6-aan dhacay doorashada gabi ahaan dadkaas waxay ku carrayaan magaca xisbiga dimuqraadiga sidoo kale waxaa jirta gabar iyaduna Soomaaliya oo la yiraahdo Fadima Tana oo u arreysa xisbiga jamhuuriga degmada Lixdan oo waxay la tartamaysaa Maxamuud Nuur.
Farxiye Qaliif oo loo yaqaan Farxiye Jordan waxa ay ka mid ahay dadkii u tartamay sanadkan doorashooyinka hordhaca ee musharaxa lagu soo xusho ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota. Waxa aan weydiiyey culayska ay ku leedahay doorashadu shaqsiga tartamaya, qoyskiisa, asxaabta iyo guud ahaanba jaaliyada.
Culays aad u badan runtii markaad go'aanka marka horeba aad gaartid ee tirada xilkaasan qaada oo aan matala dadkayga baahida heeso aan u fariisanaa meesha baarlamaanka Capitalka State of Minnesota si aan aga warhaayo dhibaatooyinka kasoo gaara dhinaca educationka, caafimaadka, maaragta economical, shaqada la-aanta haysato dhalinyarada Soomaaliyeed. Marka hore intaas waaba fikirkaasi xoog badan aad ku fikiraysid inaad u qaban kartid. Midda ugu daranna waxay tahay markaad go-aankaas gaartid culayska ugu weyn ku koraa waxay tahay shaqadaadii aad ka shaqaynaysid inaad tafisid inaanay u baahnaanaysaa waqti inaad gelisid saad u gadan lahayd kursigan u ordayd inaad adiga tahay qofka ugu muhiimsan aad geli karto codkooda dadka xaafada degan Soomaali amaan Soomaali ahayn. Midda kale ugu xoog badan waxa waaye sidaa lacag ku aruurin lahayd ilaa markaad go-aanka gaaraysid waxaa laga rabaa inaad u diyaarsan tahay. Waa dhib badan tahay marka haddaad haysatid dad ku support gareynaya oo ama haddaa qoys tahay xaaskaaga ama oo maaragta walaalahaaga ama dadka adiga kugu dhow ay runtii kugu caawin doonaan. Marka kursi waa marka aad ogaan kartid inaad rabtid, laakiin markaad dhex gashid oo labada bil saddex bil ugu horeysid aad shaqadaadina fasax ka qaadatay ama aaba ka tagtay, tanna aadan ogeyn inaad gaari doontid inaan dad kale kula ordi doono. Marka culayska wuu badan yahay.
Tirada Soomaalida ah ee ka tartamayay ama weliba tartamaya ee gobolka Minnesota waxa ay ka badan yihiin marka la fiiriyo deegaanada kale ee ay Soomaalidu kaga nool yihiin qurbaha. Maxamuud Muuse Xasan ayaan weydiiyey waxa dhiirigeliyey Soomaalida Minnesota.
Horta marka loo fiiriyo Soomaalidu sida ahaanba waa dad jecel siyaasadda, ama ha joogaan Soomaaliya ama meel kale ha joogaan, waa dad socon oo runtii siyaasadda jecel. Soomaalidu markii gobolkan ay timi waxay bilaabeen inay ka qayb galaan siyaasadda, inay codeeyaan, inay mataqaanaa isheeg ay xisbiyada kala duwan u codeeyaan. Marka runteed waxa odhan karaa jaamac Soomaalidu waa dad firfircoon oo meel kastoo jooga ka muuqda xagga siyaasadda. Marka mar haddii ay awoodoodii ay muujiyeen xagga siyaasadda inay codeeyaan, kadibna dee waxay go-aan ku gaareen in la helo dad iyaga matala. Taas ayaa marka keentay Soomaalidu 10 sano u dambeeyey inay gobolka ka tartamaan oo ay jagooyin qabtaan.
Haddii ay tiro intaas la-eg ka tartamaysa Minnesota doorashada dhexe ee Mareykanka, waxaa la isweydiin karaa meeqa qof ayaa guuleysan kara oo ololuhu uu dhab ka yahay. Farxiye Jordan ayaan weydiiyey su-aashaas.
Wallaahi runtii aniga aadan ugu faraxsanahay inaan maqlo Soomaali badan ay ordayso 8 qof so far Minneapolis haddaan ka hadlo 23 xildhibaan Kongreska iyo aqalka hoose iyo waxaa u sharaxan 2 gabdhood iyo 1 wiil, school boardka 1 wiil u sharaxan gabar kale way jirtaa. Marka dad badanaa jiro saasheegas 8 inay gaaraan waa dhic karta xaafado kale ay ku ordayaan. Aniga farxiye ahaan Soomaali markaan arko inay ordayaan ay rabaan dadkooda inay matalaan, waxaan dhihi lahaay hala siiyo maaragtay chaanis fursad ay dadkooda ku matalaan ilaa waqti isaga sheegi doono. Laba sanad soo socota 2020 kursigan waa lagu soo wada noqonaa kulli kursiga hadda la heli doono November 6 haddii Soomaalida ay u badan tahayna insha allah way heli doonaan. Marka haddii shaqaday dhahan waa qabanaynaa ay community ka ballan qaadeen waa la fiirinaa waana la soconaa hadduu ilaahay raahdo 2020 re-election ay geli doonaan kulligood. Marka waan ku faraxsanahay.
Ololaha doorashada ee wadamada galbeedka ay Soomaalidu kaga qaybgalayso codbixiyeyaal ahaan iyo loo codeeyaba ma ahan kuwa mar walba ku dhammaada si qurux badan sida ay dad badani u dhigaan, balse waxaa dhab ah in marmarka qaar la isku afdhaafo aflagaado iyo gacanka hadalna uu ka yimaado. Soomaalidana dabcan waxaa u dheer dabeecadihii aanu dhulkeenii kala nimid oo abtirsiyada qabiil iyo qabyaalad midkii aad doontaba u dhige lagu olooleeyo. Maxamuud Muuse Xasan ayaan weydiiyey marka ay laba qof oo Soomaali ah iska hor yimaadaan dhibaatooyinka ka dhasha waxyaabaha ka midka ah.
Horta guul waxa ah in gobolka Minnesota laba qof oo Soomaali iyagu ay u tartamaan. Taasna waxay tusaysaa oo runtii awoodda Soomaalidu ay ku leeyihiin gobolka iyo meelaha ay ka tartamayaan, sababtoo ah haddiiba degmadii ama kursigii banaanada saddex qof oo Soomaali u tartamayso waxay ku tusaysaa deegaankaas inay awood ku leeyihiin. Marka laba waxba waa ku fiican tahay. marna horta waa dimuqraadi oo in la tartamo wax aad fiican waaye oo lagu kala bood. Midda labaadna waa awooddaadii oo aa mujisay inaad ugu deegaankaas aad awood ku leedahay oo aad ka soo bixi karto. Marka labada goorba faa'iido badan baa, laakiin caqabada waa imaan karaan in la challenge gareeyo, in marka lagu jiro doorashada mataqaana wax badan la iska sheego, in mata runtii wax kambeynku uu wato waa siyaasadaaba sidaas ah. Marka la challenge gareynayo waa kambeynku wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo aan fiicnayn, balse muhiimadu waxaa qof walba ku salgelayaa inuu isagu cod ka helo. Hadday taas marka codku dhamaadana qoraal looga socdaa, marka waa hawl uu wato kambeynku in la iscaayadeeyo, in qofka lagu eedeeyo wuxuuna ahayn, in mataqaana qofku uu la yidhahdo waxaan ma ka soo shaqayn, experience uma laha. Muhiimadoo dhan waa wax ku eg doorashada.
Barnaamijkeenii qurbe oo aan dhegeystayaal toddobaadkan kusoo qaadanaynay doorashada dhexe ee Maraykanka iyo Soomaalida Minnesota waa naga intaasan, iyo toddobaadka dambena waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
waa hagaag dhegeystayaal, intaas aynu ku dhaafno barnaamijkii qurbe, jaamac buule jaamac ayaa nala socodsiinaya. Markana waxaad ku soo dhawaataan heestii Laxaw iyo codka Maxamed Garbaatile.
codkaasi macaani Maxamed Qarabaatile iyo heestii Laxaw ayaanu dhagihiina kagasii tegaynaa. Heestan waxaa hore ugu luuqeeyay Allah uu naxariistay Axmed Shariif Killer, waa anigu waa Jacfar Kuukaay iyo Axmed Cali Sheekh, waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo.
Malafi campeón carrae, para el equipo hagane.